Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti održano svečano postrojenje jedinice za žandarmeriju MUP-a Republike Srpske, član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Mi smo ostali u okvirima onoga što jeste dio Dejtonskog sporazuma, organizujemo se na novi način, prilagođavamo se novim okolnostima. Oni su, već ovo što je rečeno, sasvim jasni zbog čega to činimo.
Dionice hrvatske kompanije Kraš počeo kupovati poduzetnik iz Srbije sa kompanijom na Kipru. Analitičar Slobodne Dalmacije i Jutarnjeg lista Frenki Laušić za naš program komentariše.
Ne znamo ni kakve su namjere gospodina Šaranovića, da li će on dati javnu ponudu ili dobrovoljnu ili obveznu ako pređe 20% dionica.
Okončana blokada rektorata Beogradskog univerziteta nakon 12 dana, a nakon obećanja rektorke da će 4. novembra pitanje spornog doktorata ministra financija Siniše Malog biti riješeno. Predstavnica studenata Mila Jovanović.
Univerzitet je pokazao da je jedina slobodna institucija u ovoj zemlji. I mi sada opet možemo da kažemo sa ponosom, ja sam student BU.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije poslušajte ko je sve radio na pokretanju online albansko-srpskog rječnika, ali i o tome ko u Bosni i Hercegovini najmanje doprinosi ekonomiji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Centru za obuku u Zalužanima kod Banja Luke svečano je postrojena novoformirana jedinica žandarmerije MUP-a Republike Srpske. Vlasti tog BiH entiteta kažu da je žandarmerija formirana za unapređenje sigurnosti RS-a, građana i imovine. S druge strane stižu i komentari da se radi o dodatnoj militarizaciji policijskih snaga jednog BiH entiteta. Detaljnije Milorad Milojević.
Obučeni u crne, maskirne i svečane uniforme, neki naoružani i automatskim oružjem, pripadnici žandarmerije postrojeni su stali ispred predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović. Osim entitetskog vrha postrojavanju žandarmerije, prisustvovao je i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Mi smo ostali u okvirima onoga što jeste dio Dejtonskog sporazuma, organizujemo se na novi način, prilagođavamo se novim okolnostima. Oni su, već ovo što je rečeno, sasvim jasni zbog čega to činimo. I Republika Srpska šalje poruku da želi stabilnost i mir kao prioritet, ali isto tako da smo spremni da se suočimo sa svim izazovima koji eventualno bilo koje strane dođu u ugrožavanju ustavnog poretka ili ugrožavanju bezbednosti svakog našeg građana.
No potpredsjednik Republike Srpske Ramin Salkić ne dijeli Dodikovo uvjerenje da formiranje žandarmerije uliva sigurnost među građanima. Za njega nova jedinica predstavlja dodatnu militarizaciju policije Republike Srpske.
Zapravo ja mislim da ona i formira se kako bi u određenoj fazi poslužila za realizaciju, zaštitu i promovisanje političke ideje, a mi znamo kakve su te političke ideje na prostoru ovog entiteta. Mi imamo državnu agenciju za istrage zaštitu, imamo obavještajnu službu, imamo entitetske MUP-ove, ne vidim razloga za formiranje za takve još jedne jedinice u okviru ministarstva ovdje u ovom entitetu i sa pozicije Bošnjaka to nije nimalo hrabrijući.
Reagovao je i ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, Aljoša Čampara.
Generalno mi iz Federacije ćemo apsolutno uvijek imati odgovor za bilo koji vid narušavanja balansa policijskih struktura, ali ja mislim da je ovo pokušaj izlaza iz one situacije koju je sam sebi RS napravio, odnosno njihovo ministarstvo unutrašnjih poslova, sa pokušajem da formiraju rezervni sastav koji je apsolutno ostao bezuspješan.
O tome kakvi će biti zadaci žandarmerije i koliko će činiti pripadnika, danas se nije puno saznalo. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je da sa formiranjem žandarmerije prestaju da postoje jedinice za podršku. Iz tih jedinica najbolji pripadnici postaće dio nove jedinice, ističe Lukač.
Svi oni koji žive u Republici Srpskoj bit će zaštićeni od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, od strane našeg SAJ-a i od strane jedinice žandarmerije, koje su veoma mobilne jedinice, rasprostranjene, tj. Imaju svoje baze u policijskim upravama širom Republike Srpske, spremne da intervenišu i odbrane bilo kog našeg građana od napada ugrožavanja njegovog života ili imovine.
Formiranje žandarmerije uslijedilo je nakon što je u junu ove godine entitetski MUP odustao od namjere da formira rezervni sastav policije Republike Srpske. Iako je kao razlog za odustajanje navedeno kako je utvrđeno da je za formiranje potreban duži vremenski period, činjenica je da je do odustajanja došlo nakon brojnih oštrih reakcija, između ostalih i stranih ambasada u Bosni i Hercegovini. No Milorad Dodik je i danas poručio kako ne odustaje od formiranja rezervnog sastava policije Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Međunarodni monetarni fond objavio je istraživanje preduzeća u državnom vlasništvu u Bosni i Hercegovini. Ukazuju na to da javna preduzeća ne doprinose dovoljno ekonomiji. Ekonomski analitičari kažu da preduzeća opstaju jer vladajućim strukturama služe i za uhljebljavanje kadrova i za izvlačenje novca. Prilog Mirne Sadiković.
Međunarodni monetarni fond u svom izvještaju preduzeća u državnom vlasništvu u Bosni i Hercegovini ocjenjivanje učinka i nadzor između ostalog navodi da ne postoje tačni, ažurirani i javno dostupni podaci o sektoru javnih preduzeća, te da su preduzeća u državnom vlasništvu zaslužna za oko 11% ukupne zaposlenosti, ali samo 10% dodane vrijednosti, što ukazuje na to da zaposleni u javnim preduzećima u Bosni i Hercegovini proizvode manje dodane vrijednosti nego u drugim zemljama regiona. Oko 80.000 radnika zaposleno je u 550 javnih preduzeća širom svih sektora privrede. Javna preduzeća imaju u vlasništvu 40% svih stalnih sredstava u privredi, a zaslužna su za 10% zbirnog prometa. Najveća javna preduzeća u vlasništvu centralnih vlada su u sektoru proizvodnje električne energije, rudarstva, proizvodnje, poljoprivrede i transporta. Ekonomista Vjekoslav Domljan kaže kako ova preduzeća više od dvije decenije služe vladajućim strukturama da ih održe na vlasti.
To je temeljni razlog zašto BiH ne napreduje, jer su naše institucije ekstraktivne, dakle služe izvlačenju renti. Dakle, političke elite mogu biti zadovoljne postojećom situacijom jer one mogu da izvlače rente i mogu da dobro žive od toga. Međutim, građani i firme koji stvaraju dohodak, nažalost, ne mogu da prosperiraju u takvoj situaciji.
Iako je ocjena MMF-a da je većina preduzeća sa neodrživim poslovnim modelom, vlade na entitetskim nivoima ubrizgavaju financijske injekcije u ova preduzeća ili iz budžeta ili putem kredita kako bi ih održale u životu. Podsjeća ekonomistica Svetlana Cenić.
Molim vas, uporedite državni javni sektor sa privatnim sektorom. Dok privatni sektor čeka da se potpiše spoljno-trgovinski sporazum, čeka na ovo, čeka na ono, a bojkotuju ga upravo oni za koje su glasali, državni sektor nema taj problem. Jeste vidjeli kako idu nesmetano krediti, recimo na entitetskom nivou, taj elektroprivredi, taj ugljeviku. Šta je tu? Tu nije znači kočica. Ovo je čisti bojkot vlastite privrede, dok u isto vrijeme ono gdje glasačka mašinerija, to može kredit, može sve živo.
Sektor preduzeća u državnom vlasništvu ne doprinosi dovoljno privredi. Od 2015. do 2017. godine sektor javnih preduzeća je u prosjeku imao povrat na kapital od minus 0,3%, što ukazuje na to da su vladine investicije u sektor donosile negativne povrate, navodi MMF. Upravo sve navedeno ne dozvoljava razvoj BiH ekonomije, ocjenjuju ekonomisti. Domljan podsjeća da je Bosna i Hercegovina na dnu ljestvice po ekonomskim pokazateljima i u regionu i u Europskoj uniji.
Pogledajte samo poziciju privatnog sektora spram javnog sektora. Ukoliko poduzeće privatnog sektora ne izmiri neku obavezu, odmah su tu inspektori. A s druge strane, javni sektor može da stvara gubitke godinama i da ostaju gubici nepokriveni i da nema nikakve reakcije. To vodi urušavanju ekonomije. Mi guramo ono što propada. Dakle, umjesto da se bavimo lokomotivama, mi se bavimo zadnjim vagonima. I naravno da se onda brzina smanjuje i prema tome zaostajemo odnosu na druge zemlje.
Prosječna plata u javnim preduzećima je za oko 40% veća nego u privatnom sektoru, bez obzira na nižu produktivnost radnika i profitabilnost. Direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić ocjenjuje da je BiH ekonomija zaglavljena u konstantnoj krizi.
Pazite, u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini od ukupne zaposlenosti je zaposleno 25%. U Sloveniji 16%, u Njemačkoj 11%. Dakle, nagomilalo se, to troši budžet. Mi zato uzimamo kredite da bi popunili rupe u budžetu koje pravi ogroman javni sektor. Dakle, nemate jednostavno nikakvu šansu da se počnete razvijati.
Podsjećamo, ekonomske reforme na koje su se vlasti u Bosni i Hercegovini obavezale zaustavljene su, a izgovor onih koji čine vladajuću koaliciju je da još nije formirana vlast na državnom i federalnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dionice poznate hrvatske tvornice keksa i čokolade Kraš naglo su skočile nakon što je mesna industrija braća Pivac najavila namjeru preuzimanja Kraša. Priča je postala još uzbudljivija kada je dionice Kraša počela kupovati kiparska kompanija Kappa Star u vlasništvu srpskog tajkuna Nebojše Šaranovića. Moguće scenarije istražio je Enis Zebić.
Aktualni vlasnici dionica Kraša mogu biti zadovoljni. Unazad 14 dana vrijednost dionica skočila je 2,5 puta, sa 55 na 135 eura po dionici. Sve je krenulo kada su 5. rujna skočile za 25% i nastavile rasti. 9. rujna je kompanija u širenju Mesna industrija braća Pivac na Zagrebačkoj burzi objavila namjeru preuzimanja Kraša, a tada se pojavio novi nepoznati kupac koji je preko skrbničkog računa u Raiffeisen banci kupovao dionice. Kod kupljenih 8% otkrio je identitet. To je ciparska kompanija Kappa Star u vlasništvu srpskog tajkuna Nebojše Šaranovića, a Zagrebačka burza objavila utorak da je on u vlasništvu 12,5% dionica Kraša. Pojavila su se još dva skrbnička računa s kojih se kupuje dionica Kraša, jedan sa nešto manje od 0,5%, jedan sa 1,9% dionica. Ne znamo tko stoji iza tih računa, kaže za naš program analitičar Slobodne Dalmacije Jutarnjeg lista Frenki Laušić.
Ne znamo ni kakve su namjere gospodina Šaranovića, da li će on dati javnu ponudu ili dobrovoljnu ili obveznu ako pređe 25% dionica. Ne znamo da li će na ovoj cijeni od 1000 kuna po dionici većoj Kraš Esop, a možda i braća Pivac, u stvari donijeti odluku o prodaji svojih dionica, jer su ih stjecali po cijeni od 400 kuna i manjoj cijeni, dakle bila bi prilično dobra zarada.
Kraš je profitabilna tvrtka u kojoj najviše dionice ima mesna industrija braća Pivac, 30,73%. Pitanje je kupuje li Šaranović dionice Kraša za svoj račun, kaže za naš program ekonomski analitičar Danko Sučević.
On ne može nikako preuzeti Kraš bez dogovora sa Pivcem. I to je sad ili kupuje za njihov račun, ili računa da će njima prodati po višoj cijeni, ali ne mislim da je to moguće. Može biti druga strategija, ne, znači vidio je da je tu se nešto prodaje i računa dugoročno ostati i dugoročno zaraditi. On ne može preuzeti upravljanje tom tvrtkom.
Pojavili su se i rijetki glasovi koji žale zbog ulaska srpskog kapitala u Kraš, što je do sada druga najveća srpska investicija u Hrvatsku. Tako jedan autor u Večernjem listu kaže kako ono što nisu pokupovali profiteri iz moćnih zemalja Europske unije i svijeta, kupovat će braća Srbi i najavljuje da će Hrvatima ostati samo himna Lijepa naša rasprodana. Laušić podsjeća da takve žalopojke nisu dolazile iz nacionalističkih krugova kada su hrvatski poduzetnici naveliko kupovali tvrtke po Sloveniji.
Ovdje se ne radi o nikakvim geopolitičkim, strateškim i važnim tvrtkama, radi se o konditorskom poduzeću koje proizvodi čokolade i slatke tajne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Studenti iz udruženja 1 od 5 miliona predali su rektorki Ivanki Popović ključeve rektorata, čime su poslije 12 dana prekinuli njegovu blokadu, a sve nakon što je rektorka odredila 4. novembar kao rok kada treba da bude riješeno pitanje spornog doktorata ministra financija Srbije Siniše Malog. Priča Ljudmila Cvetković.
Predstavnici vlasti ne obaziru se na ozbiljna osporavanja koja su iznušena u javnosti o validnosti doktorata Siniše Malog. Naprotiv, premijerka Brnabić kaže da mnogih stvari ne bi bilo bez Siniše Malog kao ministra financija, jer je on brz i efikasan i ima razumevanja za potrebe ekonomije i rast zemlje. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u ironičnom tonu poručuje iz Njujorka, gde se nalazi na zasedanju Generalne skupštine UN-a, da podržava ljubav rektorki studenata u blokadi uz ocenu da su im zahtjevi bili, citat, idiotski.
Ovo je samo borba, ne damo jednoga od nas. Ovdje više nema nikakve veze da li je taj jedan od nas lopov. Prema tome ta piramida njihova ne sme da se sruši. Ne sme niko ko je ništa pokrao da padne, da ne bismo krenuli dalje.
Kaže ZRS Sandra Petrušić, novinarka NIN-a, koja se u svojim tekstovima bavila doktoratu ministra financija. Podsjetimo da su stručna komisija Fakulteta organizacionih nauka, gde je Siniša Mali doktorirao, onda i naučno-nastavno veće tog fakulteta zaključili da Mali nije plagirao svoj doktorski rad, ali da je istovremeno i oko 7% teksta njegove disertacije bez navedenog izvora. Danas predstavnica studenata Mila Jovanović, koja je predala rektorki ključeve rektorata, smatra da je univerzitet pokazao da je autonoman.
Univerzitet je pokazao da je jedina slobodna institucija u ovoj zemlji. I mi sada opet možemo da kažemo sa ponosom, ja sam student BU. Nakon blokade mi ćemo nastaviti da štitimo rektorku od svakog mogućeg pritiska, a svi znaju da su pritisci već počeli.
I dok rektorka Ivanka Popović smatra da su studenti iskazali veliku čvrstoću u obezbeđivanju svojih zahteva, zašto im kaže skida kapu i ukazuje puno poštovanje, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da se rektorat pretvorio u partijsku prćiju.
Mesto samo Đilasovi, tu je i Sergej Trifunović dolazi i ovaj, ali evo, to su sve sad isti, Boško Obradović, to su sve studenti.
Predsjednik države u ironičnom tonu rekao da podržava ljubav između rektorki i studenata kao komentar na dogovor koji su postigli o prekidu blokade.
Ja podržavam tu ljubav između rektorke i njih. Vidim da nema nikakvih problema. Za rektorku je super što 15 dana nije ušla u svoju kancelariju. Ako može još 15 dana da ne radi ništa, to bi bilo idealno. A onda da se pojave zajedno sa bakljama u oslobođenom rektoratu i da kažu oslobodili smo rektorat od stranaka.
Rektorka Ivanka Popović nije želela da komentariše ove reči predsjednika države dok je ispred rektorata primala ključeva studenata koji su bili u protestu, rekavši da nije ni vreme ni mesto za to. Pomenuta izjava predsjednika Srbije za profesorku Beogradskog univerziteta Biljanu Stojković pokazuje da vlast ne može da istrpi da se bilo koja institucija u zemlji otrgne kontroli.
Zaista je bio jedan nervozan rečnik, ružan rečnik, nervozna izjava. Potpuno je jasno da se ovo ni najmanje ne dopada, a opet nama s ove strane uliva nadu da je možda počelo da se krni to monolitno vladarstvo jednog čoveka.
Za nju sve što su rekli predsjednik kao i premijerka Ana Brnabić, koja je u ponedjeljak izjavila da se u rektoratu dešava sramota za Beogradski univerzitet, odnosno tužna politička predstava koja se kraj ne nazire, govori da nisu očekivali ovakav razvoj stvari.
Da su mislili da će ta priča se završi kao i sve dosadašnje, da se prosto pusti da protekne vrijeme, da se čitav bunt i studentska blokada samo sebe ugase i da će se vratiti na onu staru priču, ali zahvaljujući studentima to se nije desilo.
Rektorka Ivanka Popović je utorak saopštila da upitnost doktorata i sporost rešavanja validnosti doktorata ministra financija Siniše Malog narušava ugled univerziteta kao institucije od nacionalnog značaja i da je zato u interesu svih članova akademske zajednice da se ovo pitanje reši u najkraćem mogućem roku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Mali Schengen, Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije dobra je inicijativa, ali i neizvjesna s obzirom na dosadašnje probleme u saradnji po CEFTA sporazumu, rekli su za naš program ekonomski stručnjaci iz ovih zemalja. Slušamo Zorana Glavonjića.
Branko Azeski, predsjednik Privredne komore Sjeverne Makedonije, rekao je za naš program da veruje da bi nakon formiranja zajedničkih poslovnih institucija biznis procvetao.
Zajednička arbitraža, zajednički kreditni biro, avionska linija po uzoru na nordijske zemlje, jer mi nismo povezani između sebe još. Četvrto, može to da bude inicijativa zajednička u rekonstrukciji željeznice gdje smo zaostali, gasifikacije i tako dalje, svi ti projekti. To je ono što se može preporučiti da se stavi na agendi, jer to je ono što najbrže može da profunkcioniše.
Slobodan protok roba, kapitala i ljudi i dalje je ideal na Zapadnom Balkanu, na čemu insistira i Evropska unija. Zef Preci, direktor Centra za ekonomska istraživanja iz Tirane, ideju Mali Schengen vidi u korelaciji sa tim i zahtevima berlinskog procesa.
Mali Schengen je samo ime za ulazak u taj proces. Siguran sam da bi prevazilaženje trgovinskih barijera, kao što su na primjer kosovske carine i slično, trebalo da bude ponovo razmotreno. Samo sa slobodnim protokom kapitala, kulture i ljudi imat ćemo bolju budućnost i biti bliži Evropskoj uniji.
On navodi da, na primjer, Albanija u Kinu izvozi hiljade tona rude bakra, hroma, gvožđa, a da Srbija u toj oblasti ima prerađivačku industriju.
To bi bila naša šansa. Ukoliko bismo u regionu uspostavili trgovinsku regulativu po standardima Evropske unije, tada bi imali win-win situaciju za sve tri strane.
Ocjene vlasti u Srbiji su da je svaka od zemalja Zapadnog Balkana mala za privlačenje globalnih investitora bez kojih nije moguće imati konstantan ekonomski rast, ali da bi zajedno mogle da budu konkurentne prema Evropskoj uniji i drugim svjetskim tržištima. To je jasno pokazao slučaj otvaranja nove fabrike Volkswagen, rekla je Zorana Mihajlović, ministarka saobraćaja i infrastrukture u vladi Srbije. Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja iz Beograda, smatra da je navođenje nemačkog autogiganta, koji je za novu fabriku izabrao lokaciju u Izmiru, u kontekstu malog Šengena neprimereno.
Jer mi ne možemo ni na koji način postati konkurentni ako 7 miliona u Srbiji udružimo sa 3 miliona kroz ove dvije zemlje, 3-4 miliona. Mi smo daleko od 80 miliona koje ima Turska, 80 miliona stanovnika, jer je to jedna opasno razvijena industrija.
Po njegovom mišljenju vrlo je neizvjesno šta bi to zemlje regiona zajedno mogli da proizvode, a da bude konkurentno na svetskom tržištu, s obzirom da ne vladaju novim tehnologijama i da imaju sve manje radne snage. Petar Gošev, bivši makedonski ministar financija, rekao je za Radio Slobodna Evropa da iskustvo sa nefunkcionisanjem CEFTA sporazuma pokazuje da bi mali Schengen mogao da uspe samo uz mnogo dobre volje sve tri strane.
Ne znate kada ko može da proizvede problem iz ničega, da bi na svom buništu stekao neke jeftine poene koje su političkim garniturama važne za taj dan, za taj mjesec, za tu godinu. Sav taj kratkoročni, dnevni mentalitet, mentalitet bez vizije, može uvek da poremeti ovakve dobre inicijative.
Branko Azeski, prvi čovjek severno-makedonskih privrednika, ipak je optimista.
Početak CEFTA je bio takav da još su lebdela prošlost i istorije iza nas, a na Balkanu je previše istorije, premalo biznisa. Treba da zaboravimo na istoriju i da krećemo prema biznisu. Nove generacije baš traže ovakva rješenja i mislim da će to biti podržano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Komplikuje se politička situacija u Crnoj Gori. Opozicija i dalje kategorična u zahtjevu za formiranje tehničke vlade kao uslov da bi parlamentarni izbori naredne godine bili slobodni i fair. Za vlast je ta ideja potpuno neprihvatljiva. Hoće li se u sve umješati Brisel? Pitanje je na koje je odgovor potražio Dimitrije Jovičević.
Ja ne vjerujem da je to opcija, jer zahtjev za formiranjem tehničke vlade nije utemeljen i ne vidim da ni u EU prepoznaju potencijalnu korist od tog modela.
To za Radio Slobodna Evropa ističe politička analitičarka Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje. A upravo tehnička vlada, prve su riječi koje su izlazile iz usta svih predstavnika opozicije nakon jučerašnjeg sastanka sa evropskim ambasadorima u sjedištu delegacije Evropske unije. Na pitanje novinara šta je njihov uslov svih uslova da bi parlamentarni izbori naredne godine bili slobodni i fair, Raško Konjević iz SDP-a, Miloš Konatar iz URE i Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta dali su gotovo istovjetan odgovor.
Vrlo jasno saopštili da nemamo povjerenja u sprovođenje zakona ukoliko to ne bude kreirano kroz određeni model tehničke vlade.
Jednostavno nema povjerenja da se bez tehničke vlade može sveobuhvatna izborna reforma sprovesti.
Za sada ne prepoznajemo želju i spremnost Demokratske partije socijalista da razgovara o tehničkoj vladi.
Samo nekoliko sati kasnije poslanik vladajuće DPS Miloš Nikolić potvrdio je kako u toj partiji i dalje nema ni želje ni spremnosti za formiranje tehničke vlade.
Kada je u pitanju tehnička vlada, Demokratska partija socijalista je već nekoliko puta odgovarala na tu temu i odgovarala na te zahtjeve. Dakle, ne postoji nikakvo realno temeljenje i realan uslov za formiranje tehničke vlade, a svakako da smo spremni da razgovaramo prije svega kroz skupštinu i kroz nadležni odbor o daljoj reformi izbornog zakonodavstva.
Milutin Đukanović iz opozicionog saveza Demokratski front, koji bojkotuje rad u odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu, ipak očekuje da Evropska unija izvrši pritisak na DPS da pristanu na tehničku vladu.
Možda ako vidimo signale da je neko spreman da se formira tehnička vlada, da ozbiljno pristupi implementaciji izbornog zakonodavstva, usvajanju tih zakona, možda se vrati.
Hoće li Gordijev čvor sve komplikovaniji političkih prilika u Crnoj Gori presjeći mač Brisela? To pitanje postavlja se nakon što je došlo do intenzivnijeg uključivanja delegacije Evropske unije u rješavanje političke krize u Crnoj Gori u trenutku kada rad u odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu tapka u mjestu i kada dvije utaborene strane ne nalaze mjeru kompromisa. Daliborka Uljarevi smatra da bi za opoziciju, umjesto ponavljanja mantre o tehničkoj vladi, bilo učinkovitije da postigne saglasje u zahtjevima za konkretna zakonska rješenja koja mogu unaprijediti izborni ambijent.
I da za to traži podršku od Evropske unije u smislu potrebnog pritiska na DPS, nego da gubi vrijeme, a i kredibilitet u ultimativnom insistiranju na tehničkoj vladi za koju ne zna ni jasno da objasni kako će zapravo primjenjivati ono što odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu bude usvojio.
Sve u svemu da je Crna Gora na prekretnici, ocijenili su i koji izvjestioci parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, pošto su od 11. do 13. septembra boravili u Podgorici. Osim za izborne reforme, oni su izrazili zabrinutost zbog situacije u kojoj se nalaze mediji, nezavisno sudstva, a apostrofirali su i da je upitan način na koji je reizabrana predsjednica Vrhovnog suda, Vesna Medenisa, koja je nedavno počela treći mandat na toj funkciji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
U Prištini je pokrenut prvi online albansko-srpski riječnik 35 godina od objave posljednjeg u štampanom izdanju. Na projektu su radili jezički stručnjaci iz Prištine i Beograda od decembra 2018. godine i sve uz podršku misije UN-a na Kosovu, Međunarodne organizacije za migraciju i ambasade Velike Britanije u Prištini. Detalje donosi Amra Zeneli.
Na lansiranju digitalnog rečnika fjaljor-rečnik.com ili rečnik-fjaljor.com u amfiteatru Narodne biblioteki u Prištini, rečeno je da multilingvizam na Kosovu nije luksuz, već potreba, ali i bitan element za izgradnju povjerenja. Online rečnik za sada sadrži 20.000 reči, a plan je da do juna 2021. sadrži oko 50.000 reči na oba jezika. Njegovi autori su Ana Sivački, Merima Krijezi, Ćemalj Murati i Hisem Matoši. Murati je tom prilikom kazao da je potreba za izradu ovog rečnika bila velika zato što raniji rečnici ne ispunjavaju zahtjeve korisnika, s druge strane je bilo potrebno i da se leksički fond tih rečnika, kako je kazao, pročešlja. Ana Sivački je istakla da su se trudili da obuhvate frekvencijski najučestalije odrednice, sve vreme imajući u vidu modernu tehnologiju.
On sadrži i terminologiju iz različitih stručnih oblasti, kao što su administrativna, pravna, računarska, pogotovo medicinska i tako dalje, imajući u vidu potrebe budućih korisnika, kao što su zaposleni u različitim granama državne uprave, prevodioci i tako dalje.
Trening za jezik je pri vladi Kosova Slaviša Mladenović, čija je kancelarija također bila uključena u projekat, je izjavio da je jedan od glavnih problema u sprovođenju zakona o upotrebi jezika na Kosovu na obučavanje kadra koji bi trebao da radi na sprovođenju tog zakona.
Ljudi koji znaju dva službena jezika su više slučajnost nego rezultat rada školskog sistema i institucija. Rešenje za taj problem je uvođenje jezika okruženja u obrazovni sistem, ali nažalost nisu to mnogi prepoznali i mi već tri decenije nemamo škole koje naše mlade uče jezik naših komšija.
Šef UNMIK misije Zahir Tanin je tom prilikom kazao da je poznavanje jezika jedni drugi veliki korak ka pomirenju i budućnosti bez nasilja. Britanski ambasador Nikola Sabot istakao je da jezici udružuju zajednice, omogućavaju prijateljstva, poslovanje, trgovinu i stvaraju prostor za diskusiju o zajedničkim temama. Inače, istraživanje koje je sproveo Centar za socijalne inicijative na Kosovu u jesen 2018. godine ukazuje na to da srpska zajednica jedva da ima neko poznavanje albanskog jezika. Prema tom istraživanju, 5% srpske zajednice govori albanski. Albanci, međutim, pričaju srpski jezik u većem procentu, 18%, ali taj procent drastično pada među mladom populacijom. A šta o učenju jezika jedni drugi kažu pripadnici srpske albanske zajednice? Milena Todorović iz Gračanice, novinarka je srpske redakcije Kosovskog javnog servisa u Prištini. Sa ograničenim znanjem albanskog jezika kaže da prilikom svakodnevne komunikacije u gradu ili sa kolegama nema problema, ali problemi nastaju tokom rada.
I budući da mi izveštavamo na srpskom jeziku, a svi događaji koji se organizuju ovdje u Prištini su na albanskom, onda se tu javlja problem kašnjenja, znači moramo da sačekamo taj naš proces prevođenja bude jako dug, tako da smatram da stvarno je neophodno da ukoliko radite i živite na Kosovu da poznajete albanski jezik.
Azana Haruni iz Preševa sa adresom u Prištini smatra da je dobro da se znaju strani jezici bez obzira o kom se jeziku radi, ali ovdje na Kosovu nije da je poznavanje srpskog jezika neophodno, koliko je to na primjer potrebno srpskoj zajednici pogotovo ako rade u Prištini, kaže ona. Ističe da ne govori ni reč srpskog. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, sve aktuelne informacije pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org, na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i Instagramu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata slijedi izbor naših priča. Kakva je svijest bosansko-hercegovačkog stanovništva o mentalnom zdravlju? Poslušajte u razgovoru sa psihoterapeutkinjom Vahidom Djedović.
Mislim da je zapravo najveća nesreća naših ljudi u tome što oni ne razmišljaju svojom glavom.
Donosimo novu epizodu podcast serijala Bez šutnje, u kojoj je gošća bila banjalučka novinarka i urednica Vanja Stokić, sa kojom smo razgovarali o svakodnevnim rodnim izazovima novinarske profesije.
Da si bila ružna ili da si bila muškarac, tebe uopšte ne bih pozvala da ti dam ovu dokumentaciju. Ali pošto si lijepa, kao ja sam poželio da se mi vidimo. To je meni bilo užasno.
Ostanite sa nama.
Radio Magazin.
Depresija je vodeća bolest u bosansko-hercegovačkom društvu, a političari su vrlo manipulativni i imaju poremećaj ličnosti, rekla je u razgovoru za naš program Vahida Djedović, psihoterapeutkinja i magistrica književnosti iz Tuzle. Istakla je da je svijest bosansko-hercegovačkog stanovništva o mentalnom zdravlju nerazvijena, a da su najprodavaniji lijekovi u apotekama danas takozvani lijekovi za smirenje. Razgovarala Aida Đugum.
Apatija je prisutna među građanima Bosne i Hercegovine i svi smo svjesni one čuvene rečenice u BiH, samo nek se ne puca. Šta to govori o mentalnom stanju BiH građana?
Mislim da je zapravo najveća nesreća naših ljudi u tome što oni ne razmišljaju svojom glavom. Ljudi da su samo svjesni, oni bi gradili empatiju. Empatija je dakle suprotno od apatije. Ako mislimo svojom glavom, ako smo samo svjesni, onda smo empatični, a empatija je oblik emocionalne inteligencije. Zbog toga ljudi žive životom kakav im se nameće, na taj način onda zatomljuju svoja osjećanja, svoje emocije. Upravo zbog toga ljudi postaju nezadovoljni, nesretni, postaju depresivni na kraju krajeva.
Koliko je nestabilna politička situacija i loše ekonomske prilike dovode ljude u takvo stanje?
Da ljudi dakle da su samosvjesni, odnosno da misle svojom glavom, ne bi birali konstantno takve ljude koji su na vlast. Bosna i Hercegovina je zemlja Bosanaca i Hercegovaca, a nije zemlja političke vladajuće elite. I kada se čovjek osjeća nepoželjno u vlastitoj kući, odnosno kad se osjeća nepoželjno u vlastitoj zemlji, sigurno se ne može dobro osjećati. Depresija nam je dakle vodeća bolest. Depresija i nastaje zbog tih nekakvih egzistencijalnih problema.
Kakvi su nam političari, ako je već ovako nestabilna politička situacija?
Vrlo manipulativni, to je tako generalno, nije samo u Bosni i Hercegovini, nego generalno takva situacija u svijetu, političari su nam, dakle, poremećaj ličnosti su vrlo manipulativni, vrlo su prodorni, vrlo su, imaju taj nekakav površan šarm i na takav način zavode stanovništvo.
Kako većina BiH građana rješava svoje psihološke probleme, je li koristeći neke lijekove, antidepresive, i koliko se ljudi uopšte bave svojim psihičkim zdravljem?
Pa nažalost naša svijest o mentalnom zdravlju, svijest našeg stanovništva je još uvijek na jednom nezavidnom nivou, nerazvijena je. Danas su najprodavaniji lijekovi u apotekama, takozvani lijekovi za smirenje. Lijekovi za smirenje su samo guranje stvari po tepih. Dakle, na takav način ništa ne rješavamo. Problem se rješava u korijenu. Nažalost, naši ljudi se danas jako malo bave sobom. Odnosno, bježe od sebe zato što ne žive u skladu sa svojim moralnim vrijednostima. Svako od nas, dakle, zna šta je moralno ispravno, a šta nije, ali A dakle, ljudi se prodaju za sitan novac i zato su takvi kakvi je.
Činjenica jeste da su se ranije poštovale, cijenile vrijednosti poput marljivosti, poštenja, čestitosti. Sada je to drugačije. Kako smo došli do tog stanja?
Savremena etička znanost kaže da korijen moralnosti treba tražiti u empatiji. Ljudi su apatični, a postali su tako prvenstveno zato što bježe od sebe.
Kako komentarišete činjenicu da su sada i mladima, a čini mi se nisu ni stariji, ništa bolji idoli, oni koji propagiraju površnost, nešto što je suprotno od onoga što se ranije cijenilo?
Imam osjećaj kao da su, da naš čovjek upregnut tim nekakvim nevidljivim uzdama kojim upravlja medijski sadržaj. Nema potrebe da se razmišlja dakle o tome, nego jednostavno da popijemo ono što nam se da, a znamo dakle ko su nam zvijezde realitija, to su bivši zatvorenici i cure iz pornografske industrije. To je ispiranje naprosto mozga i to je u psihologiji objašnjeno. Neke vrijednosti, odnosno nevrijednosti koje hoćemo da plasiramo društvu, da se to radi malo pomalo, dakle na kapljicu, i ljudi dakle razmišljaju onako kako im se nameće, kako im se prostri.
Sa psihoterapeutom Vahidom Đedović razgovarala je Aida Đugum.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Migranti na Vučjaku spremaju jela iz nacionalne kuhinje, to im pomaže za preživljavanje.
We making some kebab.
Pravimo kebab, čaj, crni čaj, rižu, te jela od piletine i janjetine.
Desetljeće škole koja promovira različitosti u Mostaru.
Svo to spajanje tih kultura, tradicija i možda drugih i drugačijih načina života i razmišljanja svakako doprinosi brojnim projektima kojima raspolaže Koleđ Ujedinjenog svijeta, a koji su, opet kažem, usmjereni na našu misiju, a to je doprinos razvoju postkonfliktnog društva.
Dvojica Sarajlija kreirala video igricu za Apple koristeći tradiciju Bosne i Hercegovine.
Muzika je u našem slučaju inspirisana Sevdalinkom i autor je Damir Mamović, jer mi u igri isto koristimo mnogo elemenata bosansko-hercegovačke kulturne baštine.
slobodnaevropa.org.
U novoj epizodi podcast serijala Radija Slobodna Evropa pod nazivom Bez šutnje razgovaramo sa Vanjom Stokić, novinarkom i urednicom iz Banja Luke. U razgovoru za naš program Vanja govori o tome sa kakvim se izazovima novinarka mora nositi svakodnevno, te koliku ulogu u rodnim napadima imaju društvene mreže. Dobrodošli u podcast serijal Radija Slobodna Evropa. Serijal pod nazivom Bez šutnje govori o izazovima i preprekama sa kojima se novinarke na Zapadnom Balkanu svakodnevno susreću. Ja sam Una Čilić, a gošća ove epizode podcasta je banjalučka novinarka, glavna urednica portala e-trafika Vanja Stokić. Vanja je ujedno i jedan od osnivača ovog sajta, koji je prethodnih godina od studentskog portala izrastao u respektabilan nezavisan medij. E-trafika danas zapošljava brojne novinare, volontere, no kako Vanja kaže, ovim portalom su uvijek vladale žene. Vanja, prije svega hvala ti mnogo stvarno što učestvuješ u podcast seriji Radija Slobodna Evropa.
Nema na svemu, hvala tebi na pozivu.
Činjenica da se žena nalazi recimo na nekoj vodećoj poziciji ne znači baš da je ono politika tog mjesta odvojena od seksizma i diskriminacije. Da li ste se vi suočavali sa takvim stvarima kroz 8 godina rada na e-trafici?
Pa na e-trafici nisam se suočavala s tim. Ja sam imala i neke druge poslove u periodima kada trafika nije mogla da mi isplati platu, a ja sam morala da plaćam stan i da živim od nečega. Pa sam tako nalazila dodatne poslove, a e-trafiku radila noću ili u svoje slobodno vrijeme. Doživjela sam recimo na jednom drugom poslu takvu stvar. Radila sam u marketing agenciji i doživjela sam maltretiranje od strane vlasnice i direktorice, znači od strane druge žene. To nije bilo upućeno direktno na rodnoj osnovi u smislu ti si žena, ja ću sa tebe da targetiram i da te mučim, ali se ta žena vodila nekakvim rodnim stereotipima. Recimo, ja sam osoba koja nije nešto pretjerano vedra sama po sebi. Ja ne volim da se smijem ukoliko nemam razloga za to, jer smatram da je blesavo sad da idem okolo, da se kezim ljudima u lice. Ja ne započinjem neke neobavezne razgovore jer jednostavno ne pronalazim se u njima. I međutim, pošto je to marketing agencija i tamo je gomila ljudi koji se keze jedni drugima bez razloga i glume da su srećni, da su pozitivni, ona je mene jednom pozvala i svašta neprilično mi je izgovorila, ništa o mom poslu, o mom radu, sve isključivo na osnovu moje ličnosti. Tu mi je rečeno da sam ja izrazito negativna, da se nikad ne smijem, što njoj jako smeta, da mene tu niko ne voli, što nije tačno, jer sam ja imala sjajne odnose sa kolegama. Vrijeđala me je skoro 2 sata i traženo je od mene da se ja promijenim kao ličnost. Ja sam tu negdje prepoznala one stereotipe društva da tipično žensko poznatima navoda treba non stop da se smješka, da bude umiljaka, da bude pozitivna, da bude uvijek na usluzi svojoj okolini. I shvatila sam da u tom trenutku u toj firmi muškarci rade na vodećim pozicijama i da je njihovo ponašanje u smislu te namrštenosti i namćorosti da su mnogo gori od mene, ali da njima niko ne sudi zbog toga. Njih prihvataju takve kakve jesu, a od mene je tražen da se ja promijenim. Kada sam ja pokušala to ženi da objasnim da ja zapravo nisam negativna osoba, samo ne volim eto tako bez veze da se smijem, ona mi je poprilično zajedljivo rekla: i šta, ja se treba takvu da te prihvatim? U roku od 15 dana ja sam dobila otkaz u toj firmi. To nije bio njen prvi ispad prema meni, mada zvuči kao bezazleno, ali to je ostavilo poprilične psihičke posljedice po mene. Meni je trebalo 1, 2, 3 mjeseca da ja dođem sebi. Nije baš jednostavno kada se neko pozove i kaže ti svašta nešto loše o tebi kao osobi i onda ti kaže da ti nisi dovoljno dobra da takva obavljaš neki posao, a nisi uopšte dobio nikakvu kritiku na posao. I ja mislim da to nije vezano samo za novinarstvo. Recimo kad gledam nekakve komentare po internetu, po društvenim mrežama na neke političarke. Recimo kada ljudi komentarišu Željko Trijanović, ta žena ima gomilu loših političkih i ljudskih pogrešnih poteza koji se mogu argumentovano kritikovati, ali ljudi se uporno hvataju za njen izgled, za njen način oblačenja, za njenu frizuru i slično, za njen glas koji je malo grublji nego što društvo smatra da treba biti ženski glas. Meni zapravo smeta, postoji mnogo načina da se ona kritikuje, ali njen izgled nije jedan od načina, jer ona ne treba da vlada ovom zemljom zato što je lijepa žena i u našoj slično, već treba da se kritikuje njene sposobnosti kao političarke.
Slušate Bez šutnje, podcast radija Slobodna Evropa.
Novu epizodu pronađite na stranici slobodnaevropa.org.
Žena u medijima, bez obzira koju profesiju predstavlja, ona nikada nije sama i nikada nije ta profesija. O njoj govori ono što smo naučili, njena odjeća, njena društvene mreže, njeni privatni odnosi, sve se to uvijek nekako stavlja na površinu u tvom slučaju, u marketinškom poslu, u slučaju Željke Cvijanović, u slučaju bilo koje javne ženske osobe.
Da, pa ja sam nekako davno shvatila da društvo je takvo, čim malo više krenješ da se ističeš, izložena si očima javnosti, kritici i svemu. I nekako okolina to shvati kao znak da treba da te lupi po glavi i da te vrati na tvoje mjesto. Kao da tebi nije dozvoljeno da malo odskočiš od te neke ravne linije.
Susrećeš se sa dosta novinarki svakodnevno. Da li se njima i dalje sudi prema njihovom izgledu?
Pa većinom, da.
Jel tebi to nekad ono na pameti, recimo ujutro kad se spremaš za posao, kad trebaš da ideš da pratiš neku konferenciju, da ono da razmišljaš o tome da trebaš da se nekako obučeš na način da budeš što ozbiljnije shvaćena?
Pa onako, bude mi to na pameti kad idem da gostim na nekoj televiziji i meni se desi da mi je jutro tako da se ja samo od sebe sredim kao da sam krenula u izlazak, a nekad se obučem kao beskućnica, da se ne lažemo, jednostavno varira me raspoloženje. Ali se dešava, ideš na Da smo gosti još negdje u jutarnjim, sad od tebe se očekuje da si tip-top sređena, da si našminkana, da se lijepo obučena. I nekad se tačno zapitam, ok, jel to mora stvarno tako, meni se danas ne šminka, jel mogu ja doći i pokazati svoje podočnjake, da li je to društveno prihvatljivo.
Da li se ti ikad suočavala sa problemima, recimo brojne novinarke imaju vrlo često negativne komentare na društvenim mrežama, šalju im se poruke na Facebooku. Prvenstveno zbog posla nekog kojeg su obavile, a onda to krene naravno na ličnoj osnovi.
Da, pa to je redovno. To je redovno. Ja sam godinama poprilično izložena na društvenim mrežama, jer sam prilično aktivna. Profil mi je javan jer pokušavam preko njega da promovišem svoj portal, pa to ima i svoju cijenu. Često mi se tako javljaju muškarci. Recimo, desi mi se kada gostujem u nekoj emisiji, a u kojoj trafika ima neke aktivnosti, pa to predstavljam. I onda mi se krenu javljati muškarci koji su me vidjeli, pa su me pronašli na Facebooku i oni insistiraju da se mi vidimo. Iako ja pojma nemam kod su oni, a oni su me samo jednom vidjeli na televiziji i oni ne prihvataju i ne. I oni postaju prilično agresivni. Zatim, kada se bavim nekim, nazovimo škakljivim temama koje društvo i ne pogoduju, kao što je uvrštavanje LGBT populacije, redovno mi se muškarci javljaju u inbox da kažu šta to meni fali, gdje mogu da se nosim sa takvim temama i slično. Jako rijetko se javljaju žene. Uglavnom se žene jave kada im se dopadne nešto u mom radu, pa da kažu da me prate i da se slažu s tim što sam napisala, ali muškarci se često javljaju jer misle da imaju to pravo. Ukoliko sam ja prisutna u javnom prostoru i ukoliko sam im dostupna na taj jedan klik, oni smatraju da imaju pravo da naprave taj jedan klik pa da mi iznose svakakve neke ponude i da mi govore šta bi oni sa mnom, šta bi mi radili, šta ja zaslužujem. I ja vidim da je većini toga povod neki moj tekst ili neka moja objava na društvenim mrežama, međutim oni se uopšte ne bave tom temom kojom sam se ja bavila, već se bave mnome kao ženom.
Slušate Bez šutnje, podcast radija Slobodna Evropa.
Novu epizodu pronađite na stranici slobodnaevropa.org.
To je donekle i veliki pritisak u tvom poslu, je li tako?
Pa jeste, ja sam jedno vrijeme imala pitanje na umu kad god krenem da objavim nešto, ok, kakve će reakcije ovo izazvati? Jer u meni sad treba da ja naredna dva dana čitam svakakve poruke u inboxu, a onda jednostavno odlučiš da te baš boli briga. Otad je moja blok lista na Facebooku poprilično porasla, jer postala sam prilično isključiva. Čim mi se neko javi sa sličnom porukom, ja ne ignorišem, već blokiram, tako da filtriram ljude koji mi se mogu javiti, a koji ne mogu. Tu je recimo jako bitan dio života jedne novinarke, smatram da jeste, je neozbiljno shvatanje od strane sagovornika. Jer nekako kad vide djevojku kako nosi kameru ili diktafon, odmah su malo sumničavi da li je ona sposobna da odradi taj posao jednako dobro kao i muškarci. Tim da susrećemo se i sa drugim stvarima kao što je udvaranje od strane sagovornika. Recimo, ali moram da naglasim udvaranje koje mi ne želimo jer smo mi tu poslom, nismo došli da nađemo momka. Meni se desilo prije možda 2 godine, radila sam priču o jednom lokalu iz Banja Luke za koji sam smatrala da je uzurpirao javni prostor, da je prisvojio sebi dio trotoara. Ja sam nazvala vlasnika, rekla mu šta radim, postavila par pitanja i on se tu naljutio i mi smo se posvađali preko telefona. Onda je on nastavio da mi se javlja na Viberu, da govori kako on nije kriv zato što ja njega optužim i ima svu dokumentaciju koja ide njemu u prilog i poziva me da ja dođem kod njega u lokal i da on meni pokaže tu dokumentaciju. Što je meni bilo super. Ja sam otišla i radi se jednom mladom čovjeku. On je meni sve to fino pokazao i zaista argumentovano mi objasnio da ja nisam u pravu, da on nije kriv za takvo stanje. Međutim, onda je uslijedilo njegovo objašnjavanje koje mene poprilično izirritiralo. Rekla mi je nešto tipa, ok, mi smo se čuli telefonom, ja sam onda tebe potražio na Viberu da vidim kako izgledaš. da si bila ružna ili da si bila muškarac, se tebe uopšte ne bih pozvala da ti dam ovu dokumentaciju. Ali pošto si lijepa, kao ja sam poželio da se mi vidimo. To je meni bilo užasno. Znači da ja ne izgledam kako izgledam, ja uopšte ne bih dobila uvid u te materijale, a to je zapravo postao, nije to lična stvar. I ne možeš ti mene procenjivati na osnovu toga jesam ja lijepa ili sam zgodna, da li sam mlada ili stara. Znači da se neki muškarac našao na mom mjestu, on bi dobio odbijencu, on uopšte ne bi imao pristup toj dokumentaciji.
Da li znaš što mislim uradila u slučaju tog, kad je ta osoba rekla da nisi lijepa, ja te ne bih ni zvao?
Pa malo me tu zatekao, ništa mu nisam rekao, samo sam zahvalila na dokumentaciji, rekao da će javiti ako mi bude potrebno još informacije, to je to. On je mene tad bi pozvao da ja dođem u taj lokal, pošto je tek trebalo da bude otvaranje tog kafića, eto da se mi družimo, ja sam rekla neka hvala, ako meni zatreba još nešto ja se tebi javiti, i na tome je stalo, stvarno nije više, nije mi se više javljao. Kada se to desilo, malo me zatekao, pa nisam se baš našla da mu kažem, da ga pitam da li bi stvarno propustio da me pozove da mu se nisam svidjela na susu.
Slušate Bez šutnje, podcast radija Slobodna Evropa.
Novu epizodu pronađite na stranici slobodnaevropa.org.
Davno je Medija centar radio istraživanje koje je pokazalo da je svaka peta novinarka u BiH doživjela diskriminaciju na osnovu spola. Međutim, prijava za diskriminaciju nema.
Žene, mislim da se stide. Ja sam imala jednu objavu na Facebooku koja je motivisala dosta žena da mi se jave ovim povodom. Sad ja nisam sigurna da li je to što se meni desilo isključivo ima veze sa poslom, ali je činjenica da se desilo tokom mog radnog zadatka. Prije možda 4-5 godina, sasvim normalan dan, ja sam ustala i nešto sam bila raspoložena da se sređujem, našminkala sam se, obukla neku suknicu, štik koji stegla kosu i otišla na događaj. I tu je bilo dosta novinara, dosta nekih posjetovaca. I neposredno nakon događaja, čim sam ja izašla iz te zgrade, radila u jednoj instituciji kulture u Banja Luci, meni je telefon počeo da zvoni i zove me nepoznat broj. I sad kako sam ja na ulici, oko mene idu auta, ja se javljam, ne čujem, šta kažete, ko me zove. I onda dok sam uspjela da čujem glas koji je bio muški glas, poprilično napet, muškarac koji mi opisuje šta bi on meni radio u tom trenutku. Cijeli svijet oko mene je stao. Prva pomisao mi je bila šta mi ovo trebalo, zašto sam morala da se sređujem i da budem toliko izložena muškarcima da me primjećuju i da mi se tako obraćaju. Međutim, srećom, to je kratko trajalo jer ja nisam kriva za tu situaciju. Privrala sam se i pitala ga je li bolestan. I to sam malo zbunio i pitao me kao kako to misliš, ako moraš biti dobro bolestan da nazoveš nepoznatu djevojku i da joj ispričaš ovakve stvari. I on se to malo zbunio i krenuo da muca i ja sam prekinula vezu. Međutim, ja sam bila prestrašena. Pitam se da sam ja trčala do redakcije kao nekakvog sigurnog mjesta gdje mogu biti, a on me je uporno zvao, ja sam odbijala pozive. Ja u tom trenutku nisam znala šta da radim, kome da se obratim. Sjećam se da sam se javila mom tadašnjem momku i on isto bio zbunjen. Ja sam njemu 3 puta morala da objasnim šta se desilo, kome zvao, gdje me zvao, šta mi je govorio. Taj muškarac je kasnije još nekoliko puta probao da me zove u razmacima od, ne znam, 10 dana, ja sam me mogla broj, ne znam koja. Nekoliko puta se moj momak javio, tu je to stalo. Prije možda 2 godine sam ja podijela tu priču na Facebooku i javilo mi se baš dosta žena da kažu da one dobijaju slične pozive, slične poruke, ali ih je sramota da pričaju o tome. Zato što smatraju da su one izazvale takvo ponašanje. Uopšte ne percipiraju da se one u tom slučaju žrtve, a ne napadači, da treba da okrenu se zvani. Mm-hmm.
Mislim, to je nešto što se svima stalno dešava.
Pa recimo, ja kada sam objavila tu priču na Facebooku, javljali su mi se i neki muškarci koje ja poznajem, da mi kažu da je to strašno, da je užasno, da im je žao što mi se to dešava, ali i oni su tu izražavali čuđenje kako je neko možete palo na pamet da me nazove. I meni tu bilo onako čudno jer se to ne dešava samo meni, a ljudi se uporno ponašali kao da sam samo ja u pitanju. I dosta ljudi me je pitalo, ok, ali što je on tebe zvao? Jer ti njega poznaješ, šta si mu uradila? Zašto ja moram bilo što uraditi da bih izazvala takvu reakciju? Čak mi je jedan kolega rekao, pošto sam ja imala nakon toga još nekoliko sličnih objava, gdje sam objavljivala na Facebooku poruke muškaraca koji mi tako pišu neke gnusne stvari same o sebe. Ja napravim print screen i objavim da se vidi i njihovo lice, ime i ta poruka. I onda mi je jedan kolega kad me sreo u gradu rekao, kao, a joj, pratim ja tebe redovno, baš me zabavljaju one svoje poruke, kao, presmišno.
Slušate Bez šutnje, podcast radija Slobodna Evropa.
Novu epizodu pronađite na stranici slobodnaevropa.org.
E Vanja, hvala ti mnogo stvarno za učešće u podcastu.
Hvala tebi na pozivu, stvarno mi je drago što sam učestvovala upravo zbog ovakve teme. Nažalost, mi u 21. vijeku moramo da pričamo o tome, ali očigledno je da ta tema mora što više da bude prisutna u javnosti, da bi ljudi počeli da percipiraju na pravi način i da shvate šta se zapravo nama dešava.
Bila je ovo Vanja Stokić, a mi smo došli do kraja ove epizode podcasta Bez šutnje. Ukoliko ste propustili ovu ili prošle epizode, možete ih pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org. Ja sam Una Čilić, autorica ovog serijala i želim vam ugodan ostatak dana.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Desetak pozorišnih kuća i festivala iz Slovenije, Hrvatske i Crne Gore, okupljenih u Budvi, ozvaničili su Jadransku teatarsku inicijativu o uspostavljanju kulturne saradnje. Njome bi festival Zlatni lav u Umagu postala manifestacija teatara Jadransko-mediteranskog kruga. Slušamo Jasnu Vukićević.
Desetak pozorišnih institucija sa Jadranske obale podržale su ideju o zajedničkoj saradnji kojom bi festival Zlatni lav u Umagu postao i festival teatara Jadransko-mediteranskog kruga, kaže za Radio Slobodna Evropa utemeljitelj i direktor festivala Damir Zlatar Frej. Festival u Umagu je prema riječima Freja nastao na ideji konvivence, suživota, uz granicu gdje žive Hrvati, Slovenci i Italijani.
I mi tamo živimo jedan poseban život na toj granici, mada je ona sada u ovom trenutku toliko prisutna u našim životima, jače zbog tog političkog skandala ko podjele vode i ne znam čega, ali koliko god je bila politika teška, smo mi tvrdili da je život naš jedan i samo jedan i da ga nećemo trošiti u rasulo, nego u stvaranje.
U Umagu je predloženo da se ideja suživota festivalom proširi na Jadran i Mediteran, a predlog Katje Pegan iz Koparskog gledališća podržali su festivali iz Hrvatske, pa i Giulio Settimo, direktor italijanske drame u Rijeci.
Smatram da sve kulture Jadrane su jako slične. Imaju la stessa cultura di base, isti početak. Je, sa povijest se promijenilo, naravno, države, da ne uđemo u povijest baš država, ali u generalu živjeti pokraj more promijeni mišljenje, način života. I zbog toga mislim više ima veze kazalište Rijeka i Budva nego kazalište Rijeka i Hanka Zagreb na neki način.
Direktorica grada teatra Budva Milena Lubarda Marojević.
Očigledno je da mi nemamo do sada među sobom dovoljno saradnje i da nemamo dovoljno uvida u to šta jedni drugi rade, jer kada smo nekoliko puta se posjećivali u prethodnih par godina povodom nekih pojedinačnih gostovanja, to smo shvatili. A zapravo bi ta gostovanje, te razmjene mogle biti sistemske.
Ideja o saradnji jadranskih festivala je definisana u Budvi tokom festivala Turne, nastalog u saradnji trilateralnog IPA programa Italija, Albanija, Crna Gora, kojim je osnovan klaster pozorišnih institucija prekograničnog područja, a nosioci saradnje su italijanska Barleta, gradovi Fiera i Tirana u Albaniji, te Budva kroz grad teatar. Umrežavanje kulturnih institucija ima i novce mjerljive benefite, tako se trogodišnji projekat Turne finansira fondovima Europske unije sa ukupno 800.000 eura. Prema podacima Kancelarije za europske integracije, u okviru prvog poziva ovog IPA programa finansirano je 32 projekta sa preko 30 milijuna eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, ali i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.